Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună ziua, dragii mei! Bun găsit pe Frecvența Speranței! Bun găsit la întâlnirea noastră a bunicilor! Parcă s-a stins vuietul străzii. Parcă lumea nu mai este atât de fericită. Oare să se fi terminat sărbătoarea, cea mai mare sărbătoare a creștinismului? Mi-ar părea tare rău. Întotdeauna de la acest microfon am militat pentru continuitate. Continuitate și la 8 martie, când mamele, femeile primesc flori. Nu, toată viața să primească gesturi frumoase, cuvinte frumoase, amabilitate și o floare. Am militat pentru continuitatea bucuriei învierii, nu doar la înviere și poate la înălțare, nu doar atunci, apoi reintrăm pe făgașul obișnuit al vieții noastre. Oare așa să fie? Aș vrea să fim mai mulți cei care vrem continuitate. Și de aceea m-am gândit să vorbim astăzi despre acest subiect care ar trebui să ne preocupe mereu și mereu și mereu, să ne apropiem de Golgota și să vedem cu alți ochi ceea ce ne-am obișnuit să auzim sau să vedem întreagăt. Stăm de vorbă cu pastorul Viorel Dan, căruia îi spun cu drag bun revenit printre noi bunicii.
Tot la fel cu drag, vă spun bine v-am regăsit și salut cu mare drag pe toți bunicii și pe dumneavoastră.
Oare este falsă percepția mea că s-a cam stins focul?
Din fericire, în lumea aceasta în care trăim, se sting multe, se aprind multe, este o situație. Din nefericire, nu mai putem vorbi de o perpetuitate sau de o continuitate.
Și atunci ce facem?
Cred că în cazul acesta trebuie să sugrumăm puțin firea sau să ieșim din făgașul normal, să încercăm să notăm contra curentului. Pentru că realmente curentul lumii acesteia ne poate și din și de anumite situații suntem așa ca un fel de foc de paie. Ne încălzim, ne înflăcărăm foarte repede, ne magnetizăm, ne electrizăm și apoi parcă totul se spală, se duce. Cred că în mintea fiecăruia dintre noi, oamenii, Dumnezeu a așezat un gând bun, frumos, gândul veșniciei. Și cred că dacă lăsăm puțin să funcționeze fițele în acest sens și le dirijăm, gândul nostru se poate orienta spre Creatorul nostru, spre Dumnezeul nostru. Și pentru că subiectul se leagă de Golgota, de locul jertfirii.
Domnule pastor, am o rugăminte la dumneavoastră. Dacă puteți să găsiți un alt colț, se pierde semnalul și nu vă mai auzim.
Pare rău. Acum este mai bine?
Da, este bine. Sper să nu se mai piardă, pentru că vin așa, ca în valuri sunetele și la un moment dat se pierde de tot.
Nu? Și cineva caută să întrerupă.
Da, este cineva deranjat care vrea să întrerupă comunicarea noastră. Da, așa este.
Vin la ideea că te invitați să venim.
Nu se aude. Se aude mai rău decât înainte.
Da. Oare nu știu unde putea să... Cum mai bine?
Așa e mai bine, da.
Da. Așadar, suntem invitați să venim la locul jertfirii, la Golgota, acolo unde Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața, iar jertfa aceasta ar putea să fie ca un magnet pentru noi oamenii. Cel puțin ar trebui să simtă atracția aceasta. Dumnezeu s-a jertfit și n-a fost un simplu spectacol, n-a fost o moarte oarecare, ci a fost o moarte înlocuitoare. Fiul lui Dumnezeu a venit să moară pe pământul acesta după ce a trăit și a demonstrat că se poate asculta de Dumnezeu și a dat viața întru oricine. Cred că Golgota este punctul de atracție pentru oricine vrea să trăiască, pentru oricine căruia îi place viața. Cred că sunt auzit acum, da?
Da, sunteți auzit, dar vreau să vă întreb, este o contradicție în ceea ce spuneți. Oricine vrea să trăiască, Golgota să fie punct de atracție, păi se duce într-o discotecă, se duce într-un parc de distracție dacă vrea să trăiască. La Golgota... Te duci,
da,
să plângi.
Așa este, însă depinde ce fel de viață căutăm.
Așa.
Dacă caut o viață de moment, a plăcerilor, a stârnirii firii pământești, atunci pot căuta o discotecă sau orice alt punct care mă satisface de moment sau pentru puțină vreme. Golgota însă este locul unde pot obține viața și nu doar o viață efemeră, nu doar o viață de câteva decenii, ci viață veșnică. Pentru că tocmai așa spune Biblia, nu? Dumnezeu a iubit lumea atât de mult încât a dat pe Fiul Lui, pe singurul Lui Fiu, pe Iisus Hristos, ca El să moară.
Pentru oricine.
Practic, pentru oricine care crede, da. Pentru oricine care acceptă, pentru oricine care înțelege atât cât poate să înțeleagă în trupul acesta muritor, sacrificiul, jertfa, practic o moarte înlocuitoare. Datorită păcatului, datorită neascultării, omul este sortit morții. Plata păcatului este moartea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar prin Iisus putem avea viața, adică în locul creaturii s-a jertfit creatorul. Aici este frumusețea, este noblețea actului, este profunzimea acestui eveniment și acestui act. În lumea păgână niciun zeu nu-și dă viața pentru nimeni. Acolo vine noriașii și fac plecăciuni și încearcă să îmbune zeul. Aici însă Dumnezeu s-a făcut om, s-a făcut carne, fără păcat, desigur, ca oricine să poată avea viață dacă dorește.
Dacă ne apropiem de Golgota, să o facem în grup sau cu prietenii sau să o facem personal, să o facem singuri, să ne uităm în ochii Domnului Iisus care este pe Golgota și să stabilim o legătură doar între noi și El, dincolo de celelalte legături pe care le pot stabili oamenii.
Da, ideea cu grupul este interesantă și nu e rău să fim mai mulți, chiar membri de familie, apropiați, prieteni, însă în ce privește Golgota, socotesc că ideea de grup mă poate perturba, mă poate abate cu privirea, cu atenția de la semnificația evenimentului. De aceea, recomandarea este ca într-un loc ca acesta, la Golgota, să venim în mod personal, individual, fiecare. E adevărat că lângă mine poate să fie soția, soțul, copiii, nepoții, oricine, dar mântuirea este personală, așa că și vizita la Golgota, așezarea mea lângă cruce, trebuie să fie personală, pentru că e vorba de un interes veșnic la urma urmei. Și apoi, chiar dacă firea noastră tinde spre locuri distractive, cred că pentru binele nostru și pentru viața veșnică este de dorit să căutăm un loc ca acesta. După cum Biblia spune chiar înțeleptul Solomon, mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere. Și acum se explică și spune Solomon, căci acolo, în casa de jale, îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om. Și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. La Golgota ne putem aduce aminte de sfârșitul vieții. Pot și eu să închid ochii și odată cu ochii închiși nu se mai poate face nimic. Biblia spune că în moarte nu mai există nici mișcare, nici activitate, nici absolut nimic. Așa că la Golgota putem să prețuim viața, clipele care le trăim. Practic, viața noastră este scurtă și, cum spune Iov, plină de necazuri.
Este adevărat și în ultima vreme foarte multă lume vorbește despre sacrificiul Domnului Iisus Hristos și s-au inflamat puțin unele persoane spunând că Dumnezeu nu poate muri și punând la îndoială natura divinității Domnului Iisus Hristos. De ce a trebuit să vină pe pământ și de ce a trebuit să moară Iisus? Nu se putea găsi o altă soluție?
Dau crezare 100% înțelepciunii divine, înțelepciunii lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a socotit această variantă potrivită și în ultimă instanță și până la urmă cea mai bună,
singura,
atunci o iau ca atare. Da. Și până la urmă singura, da. Pentru că era vorba de o răscumpărare. Neamul omenesc, prin Adam și Eva, s-a rupt de Dumnezeu. Practic, pământul s-a desfăcut de cer, dacă pot folosi expresia aceasta. Iar cineva, și în același timp, ruperea aceasta de Dumnezeu a însemnat și călcarea legii, sau călcarea legii a dus la ruperea de Dumnezeu. Și în cazul acesta, doar cineva egal cu legea putea să vină și să satisfacă cerințele legii. Așa că singura variantă, până la urmă, a fost ca Dumnezeu însuși să se întrupeze, să se facă om. Aici vorbim de dubla natură a Domnului Iisus Hristos, un subiect destul de controversat în lumea teologică. Dar ar trebui să înțelegem atât cât putem înțelege. Da? Divinitatea și umanitatea Domnului Iisus Hristos sunt subiecte profunde, adânci și vor necesita o veșnicie ca să le studiem. Dar aici, cât trăim pe pământ, putem înțelege că Iisus a venit în natură umană și a murit omul Iisus Hristos. El este și numit în Evanghelie de foarte multe ori Fiul Omului. Așadar, el a trebuit să împlinească cerințele legii care cerea moartea. A salvat neamul omenesc căzut în păcat. El a căutat prin jertfa lui să împace pe omul răzvrătit cu Dumnezeu. El prin moarte a ajuns garantul pentru păcătos să fie mijlocitor între Dumnezeu și om și singurul mijlocitor, după cum spune Biblia. Prin jertfa lui venind în lume a demonstrat și a arătat iubirea prin fapte, nu doar așa declarativ, ci fapte concrete. A trăit, a umblat printre noi oamenii și s-a jertfit o moarte reală. Moartea lui sau venirea lui și moartea lui a unit din nou cele de jos cu cele de sus. Și, desigur, nu în ultimul rând, el, prin jertfa lui, atunci când era pe cruce, un dat a spus, tetelestai, s-a sfârșit, adică am îndeplinit tiunea. El a dus până la capăt planul întocmit în veșnicii, planul de mântuire, de salvare sau răscumpărare a omului. Așadar, sunt câteva, cred eu, motive pentru care Iisus a venit în lumea noastră și s-a jertfit.
Cred că cel mai mare și cel mai cumplit chin pentru noi ar fi să ne găsim locul printre oamenii care l-au înconjurat pe Iisus în timpul vieții, dar și atunci, pe cruce. Cred că neînțelegerea noastră de acum poate ne-ar fi dus într-una dintre grupurile de oameni care poate l-ar fi hulit, poate ar fi tras de hainele lui. Cred că un chin cumplit poate avea orice creștin dacă este sincer cu el și își dă seama că nu ar fi fost acolo unde trebuie. Chiar privind în ochi, cu ochii lui privind grozăvia care s-a întâmplat pe Golgota.
Da, cred că ceea ce putem aici sublinia din tot ce înțeleg este că noi astăzi, fiind după atâta timp și doar comemorând evenimentul și se transformă într-o simplă sărbătoare, ca să nu mai vorbesc de aspectele culinare și altele, uităm prea repede sau nu mai acordăm semnificația cuvenită. Tocmai de aceea cred că și după acest eveniment sărbătorit la nivelul Bisericii de Răsărit a jertfei Domnului Iisus Hristos, noi încă mai suntem la acest subiect și recomand să mai fim și să nu plecăm, să rămânem. Noi suntem în postura în care, să spunem, dacă aș fi fost acolo, nu, n-aș fi procedat ca și Pilat, sau pentru că l-avea în mână și soția lui l-a avertizat, vezi, să nu ai de-a face cu omul acesta, e un om neprionit, aș fi găsit o soluție. Sau dacă aș fi fost printre cărturari sau bătrânii norodului sau preoți...
Nu l-aș fi condamnat, nu, da, eu nu.
Da, e expresia aceasta, mulți eroi după război. Cred că e bine să ne oprim, poate să ne punem mâna la gură și să nu facem declarații pripite, pentru că foarte ușor putem fi într-o categorie sau alta. Un Simon din Cirene care a dus crucea, l-a luat așa din mers, era un trecător, erau acolo mulți alți trecători, erau femeile care priveau de departe, erau ostașii dregătorului, erau tot felul de oameni, mai pregătiți, mai puțin pregătiți, mulți, mai toți curioși, norodul care striga răstignește-l. Oare cum ar fi fost dacă în mulțime, și ca să nu mergem prea departe astăzi, nu? Dacă mulți strigă într-un fel, eu am curajul să merg contra curentului apei, ca să nu mergem prea departe, toată lumea creștină este cu duminica ca zi de închinare și sărbătoare, iar dacă cineva vine cu altă zi și o zi care este arătată în Biblie, ziua a șaptea, este foarte greu. Și spun unii, cum doar voi puțin credeți lucrul acesta și cei mulți...
Este imposibil. Este imposibil. Da, da. Noi suntem mulți și noi avem dreptate.
Da, adică de cele mai multe ori se consideră că majoritatea are dreptate, când poate de multe ori majoritatea nu are dreptate.
Așa este.
Așa că trebuie să fim, cred că, atenți și la capitolul acesta, mai degrabă să ne cercetăm. Cum sunt eu, unde m-aș posta, unde aș fi fost dacă evenimentul s-ar fi întâmplat în zilele vieții mele. Și cred că nu a fost deloc ușor pentru nimeni atunci să ia o poziție, cum până la urmă singurul din tot cei mulți, spune Biblia, cel care l-a recunoscut și cel care a primit pașaportul pentru cer, a fost tâlharul de pe cruce.
Jalnic. Pentru creștinismul de astăzi.
Da, din nefericire, creștinismul astăzi a îmbrăcat mantaua aceasta, sutana aceasta de sărbătoare, tapăm multe sub aspectul acesta sau sub haina creștinismului și tot la fel, din păcate, creștinismul merge pe foarte mult fast, lucru văzut în toate bisericile creștine, S-a pierdut uneori, ca să nu spun de multe ori, sensul și rostul participării noastre la o slujbă religioasă. Ne concentrăm spre altceva, spre altcineva. Și aici este un subiect delicat și dureros, dar real, pe care ar trebui să îl contabilizăm, să luăm în seamă și să mă întreb eu cu cine votez până la urmă urmei.
Asta este foarte bună întrebarea. Domnule pastor, ca să devin un creștin practicant și până la urmă să ajung și eu să-L văd pe Iisus ochi în ochi și să vorbim și să ne bucurăm de ceea ce vom afla, pot să ocolesc Golgota? Sau mersul meu la Golgota mă califică și în viața de creștin de zi cu zi?
Cred că un singur răspuns poate fi dacă rămânem la chenarul biblic. Anume, nu poate fi ocolită Golgota. Oricine vrea să fie salvat, dacă eu doresc mântuirea și vreau să fiu în cerul cu Dumnezeul meu răscumpărat de pe pământul acesta, în meritele lui, desigur, nu pot să ocolesc Golgota. Golgota este locul unde pot să învărs inima, unde pot să plâng, unde pot să mărturisesc păcatele, unde pot să îi spun lui, privind spre el, care acum este viu, dar care poartă semnele crucificării lui pentru veșnicie, Iisus Hristos, nu? Să îi mărturisesc totul și să și declar, după ce primesc asigurarea iertării, Doamne, vreau să te iubesc, sau încerc cu tot ce am și sunt să stau lângă tine, să te urmez pe tine. Tu știi cum sunt și Domnul ne cunoaște pe fiecare, dar El contează sau ține cont de dorința noastră, de pasul acela mărunt și smerit pe care îl facem. Așadar, Golgota nu poate fi ocolită. Toți cei mântuiți care vor fi în ceruri, de la primul decedat Abel și până la ultima persoană care va trăi pe pământul acesta, vor ști de Golgota și au știut și au trecut pe la Golgota.
Dar în
chiar
afară,
dacă unii, poate da, spre înainte, scuzați, cei de dinainte nu priveau spre înainte la Golgota, tocmai de aceea a fost și sanctuarul și alte lecții didactice, practice oferite, care arătau toate spre mielul lui Dumnezeu, spre Iisus Hristos care urma să vină.
Simboluri foarte explicite. Dar în afară de Golgota, dacă ne gândim și la o noapte a strâmtorării, poate un creștin să ajungă în cer fără să treacă printr-o noapte a strâmtorării? Sau fiecare își are noaptea lui, fiecare își are chinul lui, fiecare își are lupta lui, mai devreme sau mai târziu?
Cred că la capitolul chin și strâmtorare toți am trecut și vom trece. E adevărat că uneori strâmtorarea aceasta nu o facem cu mâna noastră. Nu are mare valoare aceasta, însă de suferit suferim, trebuie să recunoaștem. Însă chinul acesta, strâmtorarea despre care vorbim și despre care mă întrebați, se referă la acel zbucium interior, la găsirea păcii lăuntrice, gândindu-mă, am fost primit, iertat, mi-am mărturisit toate păcatele. Aceasta este lupta noastră a fiecăruia, să o recunoaștem. Nu scapă nimeni de această luptă, pentru că cu cât cineva se apropie mai mult de cruce, de jertfă de Iisus Hristos, cu atât își poate vedea mai bine petele. Crucea este ca un reflector, ca o oglindă uriașă care arată totul. Așa că venind la El ne dăm seama cum suntem Și atunci tânjim după el, simțim nevoia de a fi mereu în legătură și prin sângele lui să fim spălați. Așa că lupta este continuă zi de zi și strâmtorarea aceasta vine și va veni în viața fiecăruia într-un final, când fiecare simte că fie se apropie sfârșitul vieții lui, fie va veni sfârșitul lumii acesteia, pentru că lumea nu va dăinui pentru totdeauna, și atunci strâmtorarea aceasta vine, va fi un examen pe care în mod personal fiecare trebuie să-l dăm.
Domnule pastor, deci înțeleg că nu este suficient ca o dată pe an de Paști să merg la Golgota.
În niciun caz nu recomand această vizită anuală o singură dată. Recomandarea mea ar fi zilnică, pentru că întotdeauna Golgota îmi poate sensibiliza inima, mă poate face mult mai sensibil față de apelurile lui Dumnezeu și față de semenii mei. Așa că Golgota este un fel de medicament, un tratament pentru suflet. Cel arogant, mândru, poate cădea zdrobit la piciorul crucii, cel care este deja zdrobit poate conștientiza nevoia de un salvator, unul care să întindă mâna spre el, așa că Golgota cred că poate fi medicamentul zilnic pentru refacerea mea.
Și ultima întrebare, întrebare pe care le voi adresa și ascultătorilor noștri, pentru dumneavoastră personal. Cine este Iisus? Pentru pastorul Viorel Dan.
Sigur că aici, nu știu dacă am putea să terminăm așa în câteva minute, însă voi comprima răspunsul acesta. Pentru mine Iisus înseamnă foarte mult, înseamnă până la urma urmei totul, dar trebuie să vă fac o mărturisire. Dincolo de multele atribute ale lui, dincolo de felul lui de a fi Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care într-un cuvânt este totul pentru mine și vreau să fie, este păstorul cel bun. Și știți de ce? Pentru că eu nu l-am constatat de-a lungul vremii că pastorul nu e păstorit de nimeni. El păstorește pe alții, își ia timp pentru alții, îi vizitează, îi ascultă, pastorație, lucru care l-am făcut, îl fac și îmi place. Dar păstorul, pastorul, oare de cine este păstorit? Așa, în teorie, ori mai fi mai mari, mei responsabilii, superiorii, sau cum vrem să spunem în lumea aceasta păcatului, dar e mai mult teorie. Așa că pentru mine Iisus Hristos este păstorul cel bun. Știu că mă păstorește, știu că mă ascultă, vin la el cu atâta drag și vorbesc cu el uneori minute în șir și nu mă mai opresc și uneori plâng și alteori sunt plin de fericire și aș ieși în stradă și aș striga de bucurie. Sunt așa de multe stări emoționale și sufletești pe care le trăiesc lângă el, alături de el. Așa că mă bucur că am și eu un păstor.
Aveți cel mai bun păstor.
Da, este perfect, într-adevăr, este fără nicio greșeală și recomand acest păstor și pentru alții, nu-l țin doar pentru mine.
Nu sunteți egoist.
Din punctul ăsta de vedere, cel puțin nu, dar realmente mie îmi face bine să citesc Psalmul 23, întotdeauna Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Și Ioan, capitolul 10, unde se prezintă păstorul cel bun care își dă viața pentru oile lui. Iisus și-a dat viața pentru mine, așa că îl prețuiesc mult, îl iubesc și îl recomand oricui. Nu va regreta nimeni dacă intră în legătură și prietenie cu acest Iisus, păstorul cel bun.
Vă mulțumesc foarte, foarte mult. A fost o plăcere ca întotdeauna să stăm de vorbă. Ascultătorii noștri sigur vor avea imediat reacție la ceea ce ați spus și vor aplauda prezența dumneavoastră în emisiunea noastră. Vă dau întâlnire, domnule pastor, cu proxima ocazie și încă o dată vă mulțumesc.
Și eu mulțumesc foarte mult, cu drag salut pe toți ascultătorii și realmente Iisus Hristos să fie Cel care să își găsească loc în inima noastră și fiind în viața noastră să poată trăi, să putem spune cu toată inima și în fiecare zi, Hristos a înviat.
Adevărat a înviat, așa să fie. Vă mulțumesc încă o dată. Dragi prieteni, în direct a fost pastorul Viorel Dan.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Întrebarea pentru dumneavoastră este: cine este Iisus? Cine este pentru fiecare dintre noi? Pentru mine, cine este? Dar cine este pentru dumneavoastră? Cine este pentru cel care va suna la 031-4378-379 și ne va da răspunsul? Cine este Iisus? Avem un răspuns. Bine ați venit, bună ziua!
Salut, doamna Angelica!
Bine ați venit!
Bine v-am regăsit! Din punctul meu de vedere, Mesia reprezintă garantul eternității în Împărăția Cerurilor. Scurt și la obiect. Mulțumesc!
Cu plăcere! Avem un răspuns. Sunteți în direct. Bine ați venit!
Bună ziua, doamna Angelica, iară să zic bună ziua!
Spuneți, vă rog, cine este Iisus pentru dumneavoastră?
Nu chiar din inima dealului, de la Deva, din partea mai de jos. Iisus, pentru mine, personal, Iisus este prietenul meu cel mai bun. Este comara inimii din piepșa cerului comară. Cu Iisus, când mă trezesc dimineață, dau draperia la o parte. Salut pe Tatăl Ceresc, salut pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De câte ori nu vin în casă, mă pun în genunchi, plâng și parcă îl simt, plâng și mă rog la Domnul Iisus să nu mă lase să deznădăjduiesc.
Deci este totul pentru dumneavoastră.
Să-mi ia durerea de la picior, că am durere tot mai mare la picior, că am coxartoroză, nu pot să mă operez, nu pot. Iisus este totul pentru mine. Iisus este viața pentru mine. Iisus este viața și viitorul meu și este totul. Cuvintele sunt prea sărace.
Vă doresc ca Iisus să fie și medicul dumneavoastră.
Este medicul suprem. De câte ori, de exemplu, de două zile nu mai puteam de durere de picior și ieri după masă, înainte să plec la ora de rugăciune, la biserică, m-am pus în genunchi și m-am rugat. Doamne Iisuse, te rog, fă ceva, numai Tu știi ce pot să fac ca să pot umpla iarăși. Vă spun, nu m-a mai durut și astăzi. Dar trebuie să am grijă, parcă asta îmi spune ceva. Ai grijă cum mergi, cum lucrezi. Parcă, deci îl simt, parcă este deasupra mea, deasupra capului meu. Este totul pentru mine, este viața, este soarele, este lumina zilei, este totul pentru mine, tot.
Vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ne-ați spus, să vă aline Dumnezeu și durerea și să vă împlinească toate dorurile. Luăm și ultimul telefon din această seară pentru că avem și corespondența din Podiș, dar spunem încă o dată, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit, bună seara, doamna Angelica.
Bună seara.
Vreau să spun și eu ce reprezintă Domnul pentru mine. Garanția vieții veșnice, e salvarea mea, e speranța mea. Viața mea, totul, așa cum spunea și domnul pastor, e păstorul cel bun. Cred că păstorul cel bun al tuturor celor ce vor să-l primească în suflet și reprezintă totul, absolut totul.
Mare lucru să gândim acum că este totul.
Da, nici nu sunt cuvinte, nici nu.
Într-adevăr, nu avem cuvinte să putem explica ce reprezintă Iisus pentru noi.
Da.
Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Așa să rămână, Iisus, totul pentru noi. Văd că timpul ne mai permite să mai luăm încă un telefon. Ce este Iisus pentru tine, drag ascultător? 0314-378-379. Sunteți în direct, vă ascult.
Bună ziua!
Vă ascult.
Pentru mine, Domnul Iisus este stânca mea de adăpost și turnul meu de scăpare.
Și cel care vă șterge lacrimile și vă mângâie sufletul.
Și totul în care mă abandonez și speranța mea toată. El Fratele medicul meu, el este tot pentru mine. Doamna Angelica,
spuneți, vă rog.
Cine a fost fetițele care au cântat așa frumos? Așa frumos au cântat.
Nu știu, probabil înainte de emisiune.
Mai înainte, da.
Nu știu, n-aș putea să vă spun. Era o emisiune înregistrată.
Cântarea care...
A fost o emisiune înregistrată. A fost o emisiune înregistrată. A fost o emisiune înregistrată de la Bacău, colega noastră din Bacău.
Ce frumos a cântat, da.
Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru ceea ce ne-ați spus. Mergem mai departe, dragi prieteni. Vă promiteam o corespondență din Podiș. Anca Serebrian este gata să ne aducă noutăți în bucătăria noastră, așa că în câteva secunde voi reuși să iau legătura cu ea.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Așa cum v-am spus, dragi prieteni, suntem în legătură cu Anca Serebrian, care ne aduce noutăți din bucătăria Centrului de Sănătate Podiș. Bine ai venit, Anca, printre noi!
Bine v-am găsit! Bună ziua, dragi bunici! Mă bucur să fiu din nou împreună în cadrul emisiunii Între noi, bunicii. Căutăm să descoperim atât noi super alimente, cât și rețete pregătite cu ajutorul acestora. Pentru ocazia de față, vă prezint o plantă calomniată, subestimată, o buroiană atât de răspândită încât este invizibilă. Vă gândiți despre ce poate fi vorba? Să vă mai dau un indiciu. Planta este considerată hrană pentru porci. Desigur, discutăm în cele ce urmează despre știr sau amarant. O fi știrul iarba porcilor, însă după ce veți auzi ce am aflat despre această plantă, veți fi de acord cu mine că până acum dădeam efectiv mărgăritare la porci. Amarantul, cu denumirea științifică Amaranthus retroflexus, este o specie de plante erbacee din familia Amarantaceae. Este o plantă verticală, de înălțime variabile, cu inflorescența în formă de spic, cu flori mici și frunze de formă rotundă sau în formă de lance, de culori diferite, pornind de la nuanțe de roșu până la violet, sau verde până la galben albicios. Florile produc un număr foarte mare de semințe mici, între 40.000 și 60.000, de formă lenticulară, culoare galben pal, care germinează destul de repede, astfel productivitatea fiind una foarte mare și existând posibilitatea de mai multe recolte pe an. Amarantul este o pseudo-cereală lipsită de gluten, are un gust asemănător cu nuca, aromă ușor picantă și textură gelatinoasă, asemănătoare cu grișul, ceva mai gumos, fiind foarte potrivit pentru budinci, dar și pentru îngroșarea supelor cremă, drept cereale pentru micul dejun. Este unul dintre cele mai nutritive alimente cunoscute având o ridicată valoare proteică.
Și de ce nu se folosește dacă are atâtea calități?
Foarte mulți nu știm să folosim ce este la îndemâna noastră. Este bine că putem afla.
Absolut.
Și apoi depinde de noi ce facem mai departe. De la amarant se consumă partea verde, tânără, dar și semințele. din frunzele foarte tinere se poate face salată. Din frunzele tinere se pot face tocănițe, se pot adăuga la ciorbe, pot fi preparate după aceleași rețete ca spanacul. Atenție totuși la conținutul ridicat de oxalați. Semințele pot fi consumate ca atare, fierte, din ele se poate obține ulei sau făină. Făina de amarant poate fi consumată simplă, pregătindu-se prăjituri sau pâine sau în amestec cu alte tipuri de făină.
Și cum se păstrează amarantul?
Atât în varianta de cereală integrală, cât și în cea de făină, se păstrează pe parcursul mai multor luni, până la un an, în locuri răcoroase și uscate. Dacă, de exemplu, este foarte cald în locuință, pe timpul temperaturilor extreme de vară, atunci se poate depozita în frigider, indicat mai ales pentru făină.
Dar se găsește în magazinele de specialitate?
Desigur. Acum, la Plafar, putem găsi de toate. Dacă în emisiunile trecute discutam despre quinoa, cu siguranță ruda apropiată amarantul va fi pe același raft. Amarantul este foarte bogat în proteine, bogat în lizină, proteină de înaltă calitate, indispensabilă pentru refacerea țesuturilor și producerea de anticorpi. Bogat în calciu, fibre, magneziu, fosfor, mangan și fier. Este o proteină completă, precum quinoa, și conține toate cele 8 tipuri de aminoacizi. Este o sursă bună de acizi grași polinesaturați și conține vitamina E în cantități similare uleiului de măsline. De asemenea, amarantul este ușor de digerat și nu conține gluten, așa cum am mai spus. Conținutul mare de proteine este dublat de coeficientul excepțional de asimilare în organismul uman a acestuia. Amarantul conține numeroase minerale și, de asemenea, vitamine. Vitamina A, B1, B2, B3, B6, vitamina C, vitamina E, acid folic și folați. Să vedem în cele ce urmează și câteva rețete pregătite cu ajutorul bobițelor de amarant. Mult succes în prepararea rețetelor și poftă bună vă spun încă de pe acum.
Deocamdată ne pregătim să scriem cantitățile.
Pentru început vom pregăti chifteluțe de amarant cu linte. Avem nevoie de următoarele ingrediente. O cană de linte roșie, o jumătate de cană de amarant, o legătură de pătrunjel proaspăt mărunțit, o ceapă tocată fin, un cartof fiert în coajă, decojit apoi și făcut piure, 4 linguri de fulgi de drojdie inactivă, o jumătate de cană de pesmet, măsline negre feliate, sare după gust și puțin ulei. Să urmărim și câteva instrucțiuni pentru pregătirea rețetei cu pricina. Puneți lintea și amarantul la fiert pentru 15 minute.
Separat, nu?
Separat.
Da.
Când sunt gata, strecurați și puneți-le într-un bol mai măricel. Adăugați restul ingredientelor, fără uleiul, și amestecați bine. Compoziția trebuie să fie foarte ușor de modelat. Dacă mai are încă lichid, mai adăugați puțin pesmet. Modelați și așezați chifteluțele într-o tavă de cuptor, tapetată cu hârtie de copt. Ele se coc 15 minute pe o parte și 15 pe cealaltă. Când le scoateți din cuptor, le puteți unge cu puțin ulei. Chifteluțele de amarant și linte se servesc cu salată, piure de cartofi, hummus, orice doriți. Dacă vă plac budincile de dimineață, atunci această rețetă va fi perfectă pentru un bun început al zilei. Ingredientele necesare sunt o cană de semințe de amarant, 3 căni de apă, 2 linguri de suc de lămâie, o lingură de miere, o banană, o bucățică de baton de vanilie, o jumătate de cană caise confiate, rehidratate și tăiate cubulețe mici și 5-7 nuci. Cum o preparăm? Foarte simplu. Se spală amarantul în mai multe ape, ca și orezul. Se pune seara în cratiță, în care va fierbe a doua zi, împreună cu 3 căni de apă și sucul de lămâie. Se lasă la înmuiat aproximativ 12 ore. A doua zi se fierbe la foc mic, aproximativ 15-20 de minute, până când se absoarbe toată apa și devine un tot cremos. Se lasă să se odihnească și să se răcească și apoi se servește cu miere, bananele tăiate felioare, caisele cubulețe și nucile tocate mărunt. Are textura oarecum asemănătoare cu grișul și un miros de alune.
Da, dar noi am reținut că grișul nu are nicio valoare nutritivă, dimpotrivă, pe când amarantul are atâtea bogății ascunse.
Da, da, venim cu o variantă sănătoasă pentru înlocuirea grișului.
Da.
Încercați această budincă de amarant înlocuind caisele confiate cu pere tăiate cu bulețe. Veți fi încântați și de noul gust. Amarantul este un aliment potrivit și pentru bebeluși, așa că la timpul potrivit, cam pe la 8 luni, și Maria, fetița noastră, va încerca varianta cu pere.
O vom întreba pe ea să ne spună dacă i-a plăcut sau nu.
Pentru masa de prânz putem pregăti și niște legume delicioase cu amarant. De ce ingrediente vom avea nevoie? Haideți să notăm. 2 căni de amarant fiert, o ceapă tăiată mărunt, un morcov tăiat fâșii, o tulpină de țelină tăiată mărunt, o cană de ciuperci feliate, 3 căței de usturoi tăiați fin, o jumătate de cană de migdale sfărâmate, un sfert de cană de semințe de floarea soarelui, 2 linguri de sos de soia, o lingură de amestec de condimente, un fel de bază pentru mâncăruri sau vegeta,
da.
Și sare după gust. Cum procedăm? Într-o tigaie se sotează legumele, usturoiul, semințele și migdalele până devin moi în puțină apă cu sare. Abia când se răcește, adăugăm semințele de floarea soarelui și migdalele. Deci ținem cont, mai spre sfârșit le adăugăm pe acestea. Apoi adăugăm sosul de soia și la sfârșit amarantul. Se amestecă totul până se uniformizează ingredientele și gusturile. Astăzi am învățat cum să folosim cu succes bobițele de amarant în dieta noastră. Vă doresc să aveți curaj și să încercați aceste rețete. Iar noi să ne auzim cu bine și săptămâna viitoare. Până atunci, bunul Dumnezeu să vă păstreze sănătatea și voia bună. La revedere!
La revedere, Anca, îți mulțumim tare mult. Ne-ai îmbogățit cunoștințele și sper și felurile de mâncare. Îți mulțumim și te așteptăm joia viitoare. Dragi prieteni, sunt tare curioasă dacă și cât ați experimentat din ceea ce Anca Serebrian ne-a adus din grădina și din bucătăria Centrului de Sănătate Podiș. S-ar putea să mă gândesc ca una dintre emisiuni să fie doar cu rețetele pe care dumneavoastră le-ați folosit, le-ați adoptat și care v-au devenit familiare, dumneavoastră și familiei dumneavoastră. Trebuie să ne luăm rămas bun acum. Sunt Angelica Paicu. M-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!